Ja, tak for velkomst. Jeg har jo været her før, så de fleste her ved vel kanskje, men de hører i hvert fald straks, hvor jeg kommer fra, det er jeg klar over. Oprindeligt kommer jeg jo fra Danmark, men jeg har jo nu boet snart 30 år i Norge, og så jeg føler mig jo halvnorsk i hvert fald. Selvom sproget det ikke er så vældig norsk, kanskje. Men det er nu heller ikke dansk, altså. Jeg bor på Aalborg og uddannet præst oprindelig og sådan. Men arbejder i skatteetaten, har gjort det de sidste 11 år med post og arkiv. Skal vi bede igen? Kære far i himlen, vi takker dig for allerede det, vi har fået høre her til indledning, som var så dybt og giver så, som vi aldrig bliver færdige med og har brug for os hver dag. Det priser og takker vi dig for evangeliet, som din søn, som du lod gå i døden og tag alt vores straf på sig. Det priser og takker vi dig for, Jesus. Velsigten mødet videre for os i Jesu navn. Amen. Jeg har valgt at tale over en af sideteksterne til denne søndagen. Det er faktisk tredje tekstrækket, og jeg tror det er første gang, man bruger den i den norske kirke, altså. Så man har opfundet en ny tekstrække for at få mere variation, sikkert. Og der var der altså en sidetekst sat op, som jeg valgte at tale over, fra Apostelgerningerne 8. Og den Philip, som vi hører om i denne teksten, han var en af de 7 mænd, som havde blivet valgt til. Altså det er fra vers 4 til 24, jeg skal læse om lidt, i kapitel 8 i Apostelgerningerne, fra vers 4 til 24. Og den Philip, som vi hører om der, han var en af de 7 mænd, som havde blivet valgt til som en slags menighedstjener eller diakoner, kunne vi sige, og forestå matuddelingen til de fattige i Jerusalem. Slik at ikke apostlerne skulle bruge tiden sin på andre ting, end det de egentlig var kaldt til, nemlig bønden og ordets tjeneste, som der står der i Apostelgerningerne 6, begyndelse af de første versler der, hvor det der er omtalt. Da det, som vi nu skal høre om, sjette i Samaria, nord for Jerusalem og Judæa, så befandt apostlen Philip sig i Jerusalem, sammen med de andre apostlene. Apostlene valgte at forblive i Jerusalem under den forfølgelsen af de kristne, som startede umiddelbart efter drabet på diakonen Stefanus, mens de øvrige kristne blev spredt ud over bygderne i Judæa og Samaria, som det står der i vers 1 i kapitel 8. Og så læser jeg altså fra kapitel 4. Jeg mener fra vers 4 i Jesu navn. De, som nu var blevet spredt, drog omkring og forkyndte evangeliets ord. Philip kom derned til en by i Samaria og forkyndte Kristus for dem. De gav alle agt på det, som blev sagt af Philip, da de hørte og så de tegn, han gjorde. For det var mange, som havde urene ånder, og de for ud af dem med høje skrig. Og mange vandfører og lamme blev helbredet. Og det blev stor glæde der i byen. Men en mand, som hette Simon, havde fra før af været i byen og drevet trolddom, og han havde sat folket i Samaria i stor undring. Han ydgav sig selv for at være noget stort. Og alle, både små og store, lyttede til ham, og de sagde, han er Guds kraft, som kaldes den store. De gav agt på ham, fordi han i lang tid havde sat dem i undring ved sine trolddomskunster. Men da de nu troede Philip, som forkyndte evangeliet om Guds rige og Jesu Kristi navn, så lod de sig døbe både mænd og kvinder. Og Simon tog ved troen han også, og da han var blevet døbt, holdt han sig stadig til Philip. Han var ydet af sig af undring, da han så de tegn og de store undergerninger, som blev gjort. Men da apostlene, som var i Jerusalem, hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og bar for dem, at de måtte få den hellige ånd. For ånden var endnu ikke faldt på nogen af dem. De var bare døbt til Herren Jesu navn. Nu lagde de hænderne på dem, og de fik den hellige ånd. Men da Simon så, at ånden blev givet ved apostlenes håndspålæggelse, kom han til dem med penge og sagde, giv også mig denne magt, at den, jeg lægger mine hænder på, må få den hellige ånd. Men Peter sagde til ham, måtte dit sølv følge dig med dig til fortabelsen, fordi du tænkte at købe Guds gave for penge. Du har ingen lot eller del i dette ord, for dit hjerte er ikke ret for Gud. Omvend dig derfor fra denne din ondskab, og bed Herren om, at kanskje dit hjertes tanke måtte blive dig tilgivet. For jeg ser, at du ligger i bitterhedsskalle og i uretfærdighedslænker. Da svarte Simon og sagde, bed dere til Herren for mig, for at ikke noget af det, der har sagt, må komme over mig. Amen. Diakonen Philip blev altså til evangelisten Philip på grund af forfølgelsen. Vi hører om ham videre i kapitlet her i beretningen om den etiopiske hofmanden Kandake, som Philip også får lov til at føre til tro. Og i apostelgerningerne, det 21. kapitel, vers 8, der er han omtalt som Philip evangelisten. Sikkert netop for at sjældne ham fra apostlen Philip. Vor Herre Jesus har jo tidligere skabt vækkelse i byen Sykar i Samaria. Dengang han talte med den samaritanske kvinde ved Jakobsbrønden der, som vi sikkert alle husker. Den samaritanske byen, der Philip forkyndte Kristus, er imidlertid ikke navngivet. Det var ingen tilfældighed, at Samaria blev det første stedet uden for Jerusalem og Judæa, hvor evangeliet slog rod, for Jesus havde jo selv udtrykkeligt befalt apostlene at gå til Samaria, som der står i det første kapitel i Apostelgerninger, vers 8, men det jeg skal få kraft i det, den hellige ånd kommer over der, og det jeg skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, lige til jordens ende. Men apostlene gik altså ikke uden videre til Samaria, men først efter at en forfølgelse havde drevet et Herrens vidne til Samaria, og vækkelsen der var et faktum. Og der kan vi tænke på Jesu ord, hvor han jo opfordrer os til at bede høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Han kalder altså Gud for høstens herre, missionens herre, kunne vi også sige. Det er ham, der egentlig driver det hele. Den virkelige mission, altså den, som er Guds mission. Altså forfølgelsen faktisk bliver årsag til, at evangeliet går videre. Her kan vi også kanskje tænke på kirkefaren Tertullians ord om, at martyrernes blod er kirkens såkorn. Altså at Stefanus' martyrium i dette tilfælde førte til, at evangeliet blev spredt og modtaget af endda flere. Det var sikkert nødvendigt, at de troende i Samaria fik understreket Jesu ord til den samaritanske kvinde, om at frelsen udgår fra jødene. For samaritanerne mente jo, at ikke jødene, men de selv, havde den rette åbenbaring om Gud. Det fremgår jo af denne samtalen der, som Jesus havde med den samaritanske kvinde i Johannes 4, hvor hun siger til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre tilbar på dette fjellet, og dere, altså jøderne, siger, at Jerusalem er stedet, hvor en skal tilbe. Og så siger Jesus til hende, at tro med kvinde, den time kommer der, der hverken skal tilbe faderen på dette fjeld eller Jerusalem. Det er at tilbe det, der ikke kender, altså samaritanerne. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jødene. Så altså, det var uden tvivl noget her. Altså, det var ikke tilfældigt, at ikke den hellige ånd umiddelbart blev faldt på de, som var kommet til tro i Samaria. For de trængte antageligt mere på grund af denne baggrund, som jeg nu har ridset op her, med Samarias tro på, at de var det udvalgte folk, samaritanernes tro på, at de var det udvalgte folket, så trængte de, at det blev understreket fra Guds side. Nej, det er fra jøderne, frelsen udgår. Derfor måtte apostlene komme ned fra Jerusalem og bede for dem, at de måtte få Helligånden. På den måde blev denne ting understreket sikkert. Men her er det alligevel noget, som vi er nødt for at stanse op for. For var dette bare, jeg siger utryggeligt, det har nok med dette at gøre, som jeg her har snakket om, men var det, og der kan man sige, var dette bare et frelseshistorisk undtag, så at sige, at Gud ventede med at give disse samaritaner, som var kommet til troen, at vente med at lade den hellige ånd falde på dem? Eller kan det tænkes, at det også senere har set, at mennesker har blivet døbt, uden at Gud umiddelbart har bekræftet dåben deres ved at give dem den hellige ånds gave. Vanligvis så hævdes det jo som god lyttersk lærer, at helligånden gives i dåben. Men nu er det jo snart Lutherjubilæum 500 år siden reformationen, så der må vi tåle at høre lidt fra den augsburgske bekendelse. Der har vi jo 28 artikler, tror jeg det er, og en af dem, den femte artikel, den handler om Helligånden. Den har godt nok overskriften om det kirkelige embede, men det er egentlig ikke en original overskrift. Den handler tydeligvis om den hellige ånd. Og jeg læser den akkurat lige for, at de skal ligesom lige have hørt den, og så kan vende jeg lidt tilbage til nogle af punkterne om det øjeblik. Der står altså, for at vi skal komme til denne tro, som de har omtalt i den forrige artikel om retfærdiggørelsen ved Jesus, tro på Jesus. For at vi skal komme til denne tro, er det indstiftet en tjeneste med at lære evangeliet og meddele sakramenterne. For ved ordet og sakramenterne som midler bliver den hellige ånd givet. Han, som virker troen, hvor og når Gud vil, i dem, som hører evangeliet, nemlig at Gud ikke for vores fortjenesters skyld, men for Kristi skyld, retfærdiggør dem, som tror, at de bliver taget til nåde for Kristi skyld. Galaterne 3:14 citerer de så vi kunne få åndens løfte ved troen. Og så har de nogle fordømmelser der, der er jendøber og sådan, som ikke tager med nu. Men i denne artikel, som altså handler om Helligånden, så hedder det altså, som jeg læste, at ved ordet og sakramenterne som midler bliver den hellige ånd givet. Helligåndens gave er altså ifølge evangelisk luthersk lære ikke ydelukkende knyttet til dåben, men også til ordets forkyndelse og natverden. Og når det der videre i artiklen 5 der i den augsburgske bekendelse hedder om Helligånden, at han er den, som virker troen, hvor og når Gud vil, i dem, som hører evangeliet, så går det ikke an at hævde, at alle, som er døbt med den kristne dåb, dermed også er genfødte og sande troende. Og dette fremgår jo også af den tekst, vi har for os her i dag. For det står, at troldmanden Simon blev døbt, han også. Men kort tid efter må apostlen Peter sige til ham, at han ikke har lot eller del i dette ord. Det vil sige, på trods af sin dåb, var ikke Simon en genfødt og sand troende. Og i artikel 5 her, som jeg læste, så skal vi også lægge mærke til det, som stod helt på slutten af artiklens hoveddel. fra Galaterne 3:14, som de der citerer, så vi kunne få åndens løft ved troen. Hvorfor får jeg det til slut? Jo, for som forudsætning for at kunne skænke åndens gave til et menneske, så må den hellige ånd nemlig først skabe troen på evangeliet i menneske, genfødte menneske. Det er, hvad som faktisk står i den augsburgske bekendelses artikel 5. Og noget tilsvarende, det gælder med hensyn til dåbens virkning. Og der har vi jo en anden bekendelsesskrift, som er den lutherske kirke her i Norges bekendelsesskrifter, den lille katekisme, hvor der er omtalt, bliver spurgt, hvad dåben giver eller gavner, og så svares det, at dåben virker syndernes forladelse, frelser fra døden og djævelen, og giver den evige særlighed til alle, som tror det, som de guddommelige løfter, ord og løfter tilbyder, tilsiger eller lover. Og det næste spørgsmål, det lyder så, hvilke af disse guddommelige løfter, som man altså må tro for, at dåben skal have den virkning? Og der svares det med at citere fra Markus 16:16, den, som tror og bliver døbt, Jesu ord altså, skal blive frelst, men den, som ikke tror, skal blive fordømt. Dåbens virkning, men her snakker vi altså om dens virkning, ikke om dens gyldighed. Dens gyldighed, den forbliver uanset, fordi som hvis vi tænker os, der her Simon, som får at vide, at han må omvende sig, hvis han nu havde gjort det, og der skulle han da have været døbt på nyt? Nej, for det om han ikke troede, at dengang han blev døbt. Nej, dåben, den var fortsat gyldig fra Guds side. Men dens virkning kommer først i det øjeblik, han bliver en troende. Dåbens virkning afhænger altså frelsen. Man bliver først frelst, når man har troende i sandt på evangeliet. Virkningen afhænger af, at den, som døbes, tror på evangeliet. Det vil sige, at om den hellige ånd har skabt troen på evangeliet i den døbtes hjerte. Genfødt menneske, kunne vi også sige. Og det ser vi jo også i den beretning, som følger etter her i apostelgerningerne om Philip og Hofmanden. Der er Philip på Hofmandens spørgsmål, om det er noget til hinder for, at han kan blive døbt. Så svarer Philip, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Og i den artikel 12 i den augsburgske bekendelse, så betones det i overensstemmelse med dette, at sakramenterne, altså deriblandt dåben, bør bruges slik, at troen slutter sig til den, som stoler på de løfterne, som bliver givet og fremvist ved sakramenterne. Ja, men hvad der med dåb af små barn? Jeg er jo vokst op i Danmark, og der har det været vanligt, og er det, så vidt jeg ved fortsat, fra gammel dage, at den, som bærer barnet til dåben på barnets vegne, må svare på præstens spørgsmål. Det vil sige, at spørgsmålene bliver rettet til barnet ved navns nævnelse. Det siger fortsat altså. Og for eksempel, da jeg blev døbt, så spurgte præsten først, det var den 23. oktober 55, men det har ikke så mye med sanger at gøre, Axel Lundholm Saxe, forsager du djævelen? Min mor svarede så ja på mine vegne. Og derefter måtte hun på mine vegne 3 gange svare ja på spørgsmål, om jeg trodde på hver af de 3 artiklerne i den apostolske trosbekendelse, som blev citeret i sin helhed. Det er ikke altid, de gør det i dag, altså. Men det gjorde man i hvert fald før, og det husker jeg også fra min opvækst, altså altid ved dåb, så citerede man hele trosbekendelsen, og man svarer ja til, tror du på Gud Fader, den almægtige himlen, så jorden skaber? Ja, og så videre. Og afsluttende, så måtte min mor også svare ja på mine vegne til, at jeg ville døbes på denne tro. Her i Norge så forsvandt denne formen for tilspørgning ved barnedåb antagelig. Jeg har ikke undersøgt dette nærmere, for det er ikke så vigtigt. Altså, men antagelig tror jeg, den forsvandt ved en liturgireform, som jeg ved fandt sted på slutten af 1800-tallet. Men afdøde professor Regin Prænder fra Danmark, altså, han omtalte dette, altså denne måden at spørge på, altså at man spørger dåbskandidaten selv, selvom det er et lille barn, som tilspørgingen ved barnedåb, altså i dens oprindelige form, og som han mente, det var vigtigt at bevare. Og at dåbskandidaterne oprindeligt måtte bekræfte sin tro på evangeliet, før de kunne blive døbt, det fremgår jo af beretningen om Philip om Hoffmannen, sådan som jeg netop var inde på. Og med en slik oprindelig tilspørgingsform ved barnedåb, så skønner man bedre, at Luther i sin store katekisme kunne skrive, at vi bærer barnet frem i den mening og det håb, at det tror, og så beder vi, at Gud må give det troen. Og samme sted, altså i den store katekisme, skriver han, at barnedåben behager Kristus, det viser sig tydeligt ved det, han selv har gjort. Gud har jo nemlig helliggjort mange af dem, som er døbt som barn, og givet dem den hellige ånd. Og den dag i dag er det mange barnedøbte, hvis lære og liv røber, at de har den hellige ånd. På samme måde kan vi jo udlægge skriften og kende Kristus, og det er ikke muligt uden den hellige ånd. Hvis Gud ikke ville godkende barnedåben, så ville han ikke give nogen af dem den hellige ånd, eller nogen af hans gaver. Gud bekræfter dåben ved at give sin hellige ånd. Det skriver Luther i sin store katekisme. Og der siger han jo indirekte, ikke alle barnedøbte har fået den hellige ånd. Det er jo det, der står. I den forstand, som de fik det her, som vi læste, at den hellige ånd faldt på dem, og de fik den hellige ånds gave. Vi må derfor slå fast, at efter Luthers tro og lære, så virker ikke dåben på magisk vis, så at sige, at et menneske bliver frelst fra den evige fortabelse. Men dette sker bare, når det menneske, som døbes, tror på evangeliet om, at Jesus Kristus er Guds søn og verdens frelser, frelseren fra synden, døden og djævelens magt. Denne tro må skænkes det enkelte menneske af Gud selv, og det gælder også de små barner. For Gud er ingenting umuligt, så selvsagt kan han også skænke troens gave til et lille barn. Vi ser jo også her i teksten, hvor at selvom troldmanden Simon lod sig overbevise af de under og tegn, som fulgte evangelisten Philips forkyndelse, slik at han lod sig døbe, så hører vi ikke noget om, at han fik Helligåndens gave ved apostlenes håndspålæggelse. Bare at han så, at ånden blev givet ved apostlenes håndspålæggelse. Hvorfor bekræftede ikke Gud Simons dåb ved at give ham Helligåndens gave? Fordi han ikke virkelig havde taget imod evangeliets budskab om frelsen i Jesus Kristus, selvom han ytre set tilhørte Jesu menighed gennem dåben. Dette vil jeg påstå er situationen for mange i dag, og her kommer vi også tilbage til det, jeg stillede som spørgsmål. Først, kan det tænkes, at Gud også senere har ventet med at give den hellige ånd? Ja, det er svaret på spørgsmålet, vil jeg mene. Jeg vil påstå, at situationen er slik for mange i dag, at de ytre set tilhører Jesu menighed gennem dåben, men de har ikke fået den hellige ånds gave. Når slike mennesker da også skal få være med og bestemme, hvem som skal styre i kirken, så må det gå galt. Slik det jo har gjort i den norske kirke og mange andre steder. I og med, at man har vedtaget ting, som går klart imod Guds ord. Derfor så må det forkyndes omvendelse, både til døbte og ikke døbte, siger Carl Frederik Wisløff, skrev i bogen Gør en evangelists gerning. Der læser jeg bare et lille afsnit her. Nødvendigheden af omvendelsen skulle blive forkyndt for alle. Alle, som hører, burde tage ind over sig det alvorlige ordet, omvend dig. En troende burde tage dette til sit hjerte, for han vil aldrig komme i den situation, der han kan sige, Dette tilhører fortiden. Jeg blev omvendt for mange år siden. Den daglige omvendelse består i at erkende sine synder, bekende dem for Gud og i tro på Kristus bede om tilgivelse. Luther fortalte om sine egne erfaringer på dette område. Jeg tager min tilflugt til din nåde, jeg flygter fra din vrede og til nåden i Kristus. Omvendelse skulle forkyndes for alle, altså ikke bare Omvendelse skulle forkyndes for alle, fordi det altid vil være nogen, som aldrig har oplevet at blive omvendt. I apostelgerningerne 8 lægger vi mærke til, hvordan Peter forkynder til en døbt ikke-troende. Troldmanden Simon var døbt kort tid i forvejen, men hans opførsel gjorde det klart for apostlen, at Simon aldrig havde mødt Gud, og at han ikke var en troende. Peter taler strengt til ham om omvendelsen, men Peter nævner ikke Simons dåb med et ord. Han siger bare, omvend dig derfor fra denne din ondskab, og bed Herren om, at kanskje dit hjertes tanke måtte blive dig tilgivet, for jeg ser, at du ligger i bitterhedsskalle og i uretfærdighedslænker. Så langt, Vistef. Jesu missionsbefaling, den gælder jo også discipelgøring, og ikke først og fremmest dåb. Den bliver jo ofte kaldt dåbsbefaling, men det er det ikke. Det er en missionsbefaling. Og egentlig står der jo grammatisk, eller hvad skal vi sige, ordret oversat. Gør alle folkeslag til mine discipler, døbende og lærende dem at holde alt det, jeg har befalt der. Altså, måden, der skal gøre dem til discipler, det er ved at døbe og lære dem at holde alt det, jeg har befalt der. Men det handler om at gøre til discipler. Altså, det er en missionsbefaling. Og det indebærer blandt andet, dette med at lære dem at holde alt det, jeg har befalt der, at åbenbare synd, som for eksempel troldmanden Simons forsøg her på at købe Guds gave for penge, at det må refses offentligt af menighedens ledelse. Det man plejer at kalde menighed eller kirketugt. Mange fejl har blivet begået på det område gennem årene. Jeg netop i Darken stod om en menighed, som tydeligvis har haft et alt for kontrollerende lederskab. Og jeg har faktisk selv engang deltaget på en gruppesamling i hjemmet til en af vores naboer, som kom i den menigheden. Og jeg husker, at det var noget lovisk over det, som blev sagt af den, som ledte samlingen. Og da jeg tillod mig at argumentere ud fra Guds ord med, at loven faktisk ægger synden, altså noget af det, der står omtalt i Romerbrevet 7. kapitel, så var det ikke noget vedkommende gruppeleder ligte særlig godt, kunne jeg tydeligt mærke. Men det er altså den menighed, som netop har været omtalt i Darken, som med et alt for kontrollerende lederskab. Og det er vel desværre typisk for de fleste af os, at vi går let fra den ene grøften, som vi kunne kalde åndelig slaphed, til den andre loviskhed. Og hvordan finde den rette balance her? Der må vi først og fremmest have klart for os, at ingen af os er i stand til at se ind i hjertene på den enkelte. Derfor må vi i udgangspunktet anse vores medkristne som sande troende, som er Gud har fået den hellige ånds gave og ønsker at være Jesu discipler. Slik Philip her i beretningen måtte godtage troldmandens Simons ønske om at blive døbt. Han kan kanskje have haft sine tanker om dette, men han måtte godtage det, for han kunne ikke se ind i hjertet på Simon, hvad som rådte der. Men når medlemmer af menigheden taler eller handler klart imod Guds ord, slik Simon altså senere gjorde, så er vi forpligtet til at tage det op med dem. Og hvordan slik menighedstugt skal praktiseres, det fremgår jo af Jesu ord i Matthæus 18, hvor han siger, men om din bror synder mod dig, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på dig, har du vundet din bror. Men hører han ikke, så tag med dig en eller to andre, for at enhver sag skal stå fast ved to eller tre vidnes udsagn. Men vil han ikke høre på dem, der sig det til menigheden. Hører han heller ikke på menigheden, der skal han være for dig som en hedning og en toller, altså ikke længere regnes som en kristen. Men hvad der er, hvis menighedens ledelse, altså man går til menigheden med noget, må det, og menighedens ledelse forsvarer det, som Guds ord kalder synd, slik tilfældet er i den norske kirke nu, mange stater, så er vi nødt, i sig situation, er vi nødt for at bryde med denne menighedsledelse. Det holder ikke mål i forhold til Guds ord, og ville forholde sig pragmatisk til vranglærerne biskopper, som en præst nylig argumenterede for i Darken. Men skulle enhver af os, der ikke har nok med at sørge for selv at leve i lyset, i stedet for at være optaget af at påtale andres synder? Og selvsagt er det en fare her. Men Sika altså netop var inde på, så er det to grøfter. Og den andre grøften består i, at vi undlader at refse åbenbar synd i menigheden. I dagens tekst så hører vi også om de tegn, som evangelisten Filip gjorde i Samaria. Og vi ved, at slike undergerninger fulgte aposteltidens forkyndelse, i det Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med, som det står i Markus 16:20. Nogen vil hævde, at slike overnaturlige bekræftelser på den kristne forkyndelse bare var noget, som var ment for den kristne menighedens første tid. Men dette kan jeg ikke se, at man har Bibels grundlag for at hævde. Derimod er det nok rigtigt, at det først og fremmest er der, hvor evangeliet bliver forkyndt for mennesker, som aldrig tidligere har hørt det, at Gud bekræfter sit ord på den en slik måde. Men jeg vil minde om, at nådegaver til at profetere, helbrede, gøre kraftgerninger og tale i tunger med mere, ifølge skriften, ikke skal forsvinde, før end det fuldkomne kommer. Som Paulus skriver i 1. Korinther 13, vers 8-10. Men om det er profetiske gaver, skal de forende, eller det er tunger, skal de ophøre, eller det er kundskab, skal den tage slut. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, der skal det, som er stykkevis, forende. Men altså ikke før, end det fuldkomne kommer. Så Jesus er også i dag den, som døber med den hellige ånd, som døberen Johannes sagde om ham, og som vil give de troende forskellige nådegaver, for at de hellige kunne blive gjort i stand til tjenestegjerning, til opbyggelse af Kristi legeme, som det står i Efeserbrevet 4:12. Jesus sagde jo, der skal få kraft i det, den hellige ånd kommer over der. Og det oplevede de nye troende i Samaria helt sikkert også at få, da apostlene lagde sine hænder på dem. Ellers ville det jo ikke kunne have gjort et så stærkt indtryk på troldmanden Simon, som det åbenbart gjorde, da han så, at ånden blev givet ved apostlenes håndspålæggelse. Hvad var det, han så? Selvom det ikke i denne teksten er sagt direkte, så må der have set noget lignende, som det vi hører om i Apostelgerningerne 10, der i Cornelius' hus, når Peter forkyndte evangeliet der, så står der fra vers 44 i kapitel 10 af Apostelgerningerne, mens Peter endnu talte disse ord, faldt den hellige ånd på alle dem, som hørte ordet. Og alle de troende, som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, blev forfærdet over, at den hellige ånds gave var blevet ydgivet også over hedningerne, for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Så det var nok helt sikkert noget af det, han så Simon. Og Peter, når han skal fortælle om dette senere, han kommer tilbage til Jerusalem og skal berette, hvad som skete der i Cornelius' hus, så siger han og fortæller han, men da jeg begyndte at tale, faldt den hellige ånd på dem, ligesom på os i begyndelsen, altså på pinsedag. Jeg mindes da Herrens ord, at han sagde, Johannes døbte med vand, men dere skal døbes med den hellige ånd. Men også på dette område er det grøfter på begge sider af vejen, som man kan falde i. En af dem har jeg allerede nævnt, nemlig den grøften at benægte at slige nådegaver, som disse her med tungetal og så videre, at slige nådegaver, benægte at de fortsat gives til lemmerne på Kristi legeme. Men en anden grøft er at gøre en bestemt nådegave, tungetale, til kriterium for, om en troende virkelig er døbt med den hellige ånd. Dette har vi ikke lov til, for Paulus skriver udtrykkeligt i 1. Korinther 12:30, taler vel alle med tunger? Spørgsmålstegn. Underforstået, dette gør ikke alle troende. Slik heller ikke alle troende har fået nådegaver til at helbrede eller gøre kraftige gerninger med mere. Og det er også vigtigt at huske på, at de åndelige gaver ikke gør os immune for djævelens angreb. Menigheden i Korinth manglede ifølge apostlen Paulus ingen nådegaver. Det skriver han i det første kapitel af 1. Korintherbrev. Men ligevel så var det jo der vældig alvorlige åbenbare synder, som fik gå upåtalt hen. I teksten, hvor så hørte vi om, hvordan troldmanden Simons åbenbare søn og ville købe Guds gave for penger, blev adresseret direkte og offentligt af apostlen Peter. Når det imidlertid er kirkens ledelse, som går imod Guds ord, slik jeg tidligere var inde på, så har vi en situation tilsvarende den, som er omtalt i den augsburgske bekendelses sidste artikel 28, da det tales om forholdet til en kirkeledelse, som påbyder noget, som strider imod Guds ord. Ifølge Confessio Augustana, som vi også hedder i denne artikel 28, så må vi i slike tilfælde handle i henhold til apostlenes klare ord i apostelgjerningen 5:29, en skal lyde Gud mere end mennesker. Et aktuelt eksempel på en slik situation er det, som netop har set på Nærbø, da menighedsrådet imidlertid desværre gjorde det modsatte af det, de burde have gjort. I det de valgte at adlyde biskopens bibelstridige påbyd om at tillade velsignelse af åbenbart syndige forhold i kirkens rum. Antagelig står vi nu midt i det frafaldet eller oprørt mod Guds ord, som ifølge skriften skal gå forud for antikrists komme. I 2. Thessalonikerbrev 3 står der om dette. Og det betyder, at natten kommer, der ingen kan arbejde, som Jesus sagde. Men også, at vi skal rette os op og løfte hovedet, fordi vor forløsning stunder til, som man jo også sagde. Slik det kom til udtryk i et profetisk budskab, som min hustru fik for mange år siden. Jeg har læst det før, men det er flere år siden, og det tåler gentagelse. Jeg husker selv den kvælden 11. maj 1984, da hun fik dette budskab. Hun har det for værende sær dengang at skrive sine tanker og sådan ned i notisbøger. Hun har en helt kuffert fuld af sådanne notisbøger. Og af og til så brød Gud ind i hendes tanker, og hun måtte skrive det, han altså hørte fra sit indre øre. Og når hun fik dette budskab, så var det, hun havde set ud på aftenhimlen, og der fået øje på aftenstjernen, der stod tændt der. Og så begyndte Gud at tale slik. En stjerne er tændt på tidens himmel, mit barn. Og den vil skinne klarere, etter hvert som mørket bliver tættere. Det går mod kvæld for denne tids husholdning. Det skumres. Og i skumringstimen er det vanskeligt for et menneskeligt øje at se klart. Vær ikke optaget af at se rundt dig, men se på den stjerne, jeg har tændt. Læg mærke til dens skin og klarhed. Den bliver mere og mere klar, eftersom kvælden og natten skrider frem. Lær dig at se opad. Øv dig i at være himmelvendt, så du kan holde dig vågen, min dyrt købte bryd. Tiden går, og det nærmer sig nat. Men også morgen. Når det er allermest mørkt, skal du fremdeles være optaget af stjernen. Den lyser stærkest, når det er mørkest. Derfor, min ven, er det ingen grund til mismod. Mørket betyder morgen og lys dag, og evig lys fremtid for min bryd, som venter på mig. Se, se op, at selv midt i smerte, selv når du støder foten på en sten på stien, og når tornene river dig i kjøttet, så det svir. Bliv ikke optaget af det. Det skal jeg være optaget af. Jeg vil læge og salve med olie. Jeg gør smerterne udholdelige. Men det vil kun ske, når dit blik er vendt til stjernen. Den lyser og viser vejen, retningen for dig i denne tiden. Du spørger, hvad stjernen er. Det er mit ord. Den vejviser, du har at rette dig efter. Derfor behøver du ikke at vide så vældig mye om, hvad som sker rundt dig og med dig, for at kunne se, hvilken tid det nu er. Når ånden åbenbarer ordet, vil du se det. Mange andre ser også, at det går mod undergang af denne jorden, og de skælver af frygt og smerte. Men min bryd, som ser det samme, bliver ikke ret, fordi øjnene er vendt mod stjernen. I det lys bliver hun ikke ret. Hun fatter mod og går videre, selv i mørkeste nat med alle dens farer. Natten har mange farer, men den, som har blikket rettet mod stjernen, bliver ikke ret og magtesløs på grund af det. Hun fatter mod og går trøst i sin lyse fremtid i møde. Amen.